mēs domājam, mums bija jāfokusējas to. Mēs zinām, kuras ir metējis. Mēs zinām, kas mums jāapstādina. Es nezinu, kāpēc mēs nebijām fokusējušās, kas mums bija kaut kāds vainas. Varbūt tā bija pirmā spēle, mēs kaut kāds neizpietnāmies tā kā out of the rhythm. Es nezinu, bet nu, tagad ir jāsaņemās. Domāju, tā būs mums nakts pārdomām. Un, tā kā jāspēlē katru spēli daudz labāk. Īstenībā tas treniņu procesā mums tik labi gāja visu uz augšu. Un tagad pēkšņi vispār nosludējām uz leju. Un es domāju, tas tā kā jāizmirst šī spēle un jācīnās mums kā vai nekā vēl divas spēles priekšā. Un es domāju, jāfokusējās tagad uz tām uzvarām.